ኣብ ክልል ትግራይ ዝሓለፈ ሓሙስ ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዙ 4 ሰባት ድሕሪ ምርካቦም ትማሊ ድማ 2 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተትሓዙ ተረጋጊፁ ኢሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ። ትማሊ ሰንበት ኣብቲ ክልል ብዝተገበረ ናይ 86 ሰባት ናሙና ምርመራ 2 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ክሳብ ሕዚ እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት 6 እንትኾኑ ኩሎም ካብ ጅቡቲ ዝመፅኦም ኢሎም።
ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ሹፌራት ከም ክልል ነዞም ከምዚ ዓይነት ወገናት ክመፁ ከለዉ ዝተነፀረ ናይ መሸ ማእኸል ዝነብሩ ሰባት እዮም። ስለዚኦም ካብቲ መሸ ማእኸል ወፂኦም ናብቲ መሐከሚ ማእኸል ተሰጋጊሮም ኣለዎ ማለት እዩ። ሹፌራት እዮም ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ሹፌራት ኩነታት ጥዕናኦም ሕዚ ምልክት ከይርአዩ ንስቱ ዝሓዝናዮ ስትራቴጂ ከም ክልል ናብ ክልል ትግራይ ክኣትዉ ዝኽእል ወይ ደሞ ኮሮና ቫይረስ ክኣቱ ዝኽእል ቦታታት ኣየን እዩ ከም ክልል ነጢርና ኢና። ካብተን ተነፀራ ቦታታት ሓንቲ ጅቡቲ ምስ ምዃና ካብዚ ከባቢ ዝመፅእ ማንኛውም ሰብ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ምግባሩ ክምርመር ኣለዎ ዝብል ሒዝና ናብ መርመርና ስለፀናሕና ኣካል ሳቶም እዮም። ስለዚም ሰባት እዮም ዋላ በቲ ሕማም ይለኸፉ ምልክት ከይረአዩ ኢና ረኺብና ዘለና። ስለዚ ሓደ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ኣብዚ ንሰርሖ ለና ስራሕቲ በቲ ደረጃ ውፅኢት ምምፃእ ክኽእል ኣሎ። እዚ እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅለሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር። እዞም ወገናት እዚኦም ምስታ መሸቢ ምፅንሖም ናብ ማሕበረሰብ ስለዘይኣተዉ ንዚኦም ክክእ ዘለዎም ወገናት ናብ ምድላይ ኣተናን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ዝተፈጠረ ክፍተት ኮንታክት ወይ ደሞ ንክክእ ዝነበሮም ኣንድሽካ ናብቲ መሸ ማእኸል ወይ ደሞ መፍለይ ማእኸል ክወሰዱ ተገይሮም እዮም። ንከባቢ 64 ዝኾኑ ተፈልዮም ናብኡ ከባቢኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚኦም በቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝብሎ መሰረት ኢና ከይድና እዩ። ግን ዝሕሸ ጥንቃቐ ብዝብል ናይ ኮንታክት እውን ናብቲ መሸ ክኣትዩ ዝተገበረ ኩነታት ኣለና።
ክሳብ ሕዚ ኩሎም እቲ ቫይረስ ዝተረከቦም ሰባት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡን ዝኾነ ዓይነት ምልክት እውን ኣየርአዩን ኢሎም። ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ኣሽከርከርትን ሓገዝቶምን እቲ ቫይረስ ንምክልኻል ክበሃል ናብ ከተማ መቐለ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ መወሸብ ማእኸል ንክኣቱ ይግበረሎም። እቲ ቫይረስ ናብ ትግራይ ቅድሚ ምእታው ኣሽከርከርትን ሓገዝትን ንብረቶም ድሕሪ ምርጋፍ እዮም ናብ መወሸብ ማእኸል እናኣተዉ ፀኒሖም።
ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ብፍላይ ግን ሕዚ ኣጠናኸርና ቀፂናሉ ዘለና ዝኾነ ይኹን ካብዚ ከባቢ ዝመፅእ ኣካል ክውሸብ ከም ግዴታ እዩ። እቶም ሰባት ካብቲ ቅድ መኪና ሒዞም ናብ ከተማ ከኣት የብሎምን እዩ። እዚ ብዙሕ ደና ስራሕቲ ዝስርሐሉ ኮይኑ ሽካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕቲ ግን እቶም ከምዚ ዓይነት ሰባት ቶሎ ምርመራ ክግበረሎም ቀጥታ ናብ መሸ ማእኸል ከኣት ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ማሕበረሰብ ዝራኸብቲ ኮይኑ እውን ተሓታትነት እውን ዝረጋገፀሉ ኩነታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝዋ መቐለን ምስ ፀጥታን ብምዃና ስራሕና ኣሎ ኢና ንርከብ። ሓላፍነቱን ክወስድ ስለዝግባእ መንግስትን ናይ ውልቀ ጉዳያትን ከይኮነ ከም ህዝቢ ብሓባር ንሰርሐሉ እዩ ሓላፍነት ክስማዕና ኣለዎ። እዚ ሕማም እዚ ቀታላ እዩ። እዚ ሕማም እዚ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ዘምፅእ ምስ ምኾኑ ኩሉ ትግራዊ እየ ዝብል ንድሕንነትን ሓለዋትን ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ክጥንቀቕን ክሰርሕን ይግብኦ ኢና ኢና ንሓስስ።
እቶም ምክትል ሓላፊ ከም ዝተዛረብዎ ካብ ሱዳን እውን ስጋኣታት ስለ ዘለዉ ብፍላይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣቱ ሰባት ንምቁፅፃር ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ እቶም ዝተትሓዙ ሰባት ዝወፁ ሪፖርታት ከምቶም ካልኦት ክልላት ቀዲሙ ብሚኒስትር ጥዕና ፌደራል እናተገለፀ ኣይኮነን ኢልና ንዶክተር ርኢ ሓሲስና። ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ናይ 24 ሰዓታት ውፅኢት ኣላዊ ድሕሪ ምግባሩ ዝተረኸበ ውፅኢት ምዃኑ ንምቁፅፃርን ክትትልን ጥዕና ንክምቹ ኢና ኣቐዲምና ኣላዊ ዝገበርና ኢሎም። ድሕሪ ሕዚ ግና ስራሕቲ ምርመራ ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ውፅኢታት ኣላዊ ቅድሚ ምግባሩ ንምዝዛም ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ኣብቲ ኢሚድየትሊ ኣብቲ ሪፖርት ዝፈለጥናሉ ኢና ኢሚድየትሊ ንትህዝና እውን ነፍልጦ ዘለና ናይ ምፍላጥ ሓላፍነቱ ስለ ዘለና ህዝቢ እውን ኣብ ሰዓት ሓበሬታ ናይ ምስማዕ ሙሉእ መሰል እውን ስለ ዘለዎ በዚ ኣንፃር ኢና ንክር ዘለና። ግን ታይ ይፈጥረሎ ምስ እቲ ዘሎ ናይ ሃገር ዘይምናዋ ንምንታይ እዩ ዝብል ኩነታት ኣሎ። እዚ ግን ሞያዊ እዩ መብዛሕትኡ። ስለዚ ብዝተካለ መጠን እውን ምስ ፌደራል ዘሎ ኩነታት ናብ ምንባብ እውን ንፅዕር ኣለና። ስለዚ ናይ ምርመራ ውፅኢት ማዕረ ማዕረ ምስ ፌደራል ዝወፀሉ ኩነታት እውን ዝመቻቸሉ ኩነታት እናሰራሕ ላ ዘለና። ስለዚ ከምኡ ክኾን ከሎ ማዕረ ዝወፀሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ተገድሰና። ግን ናይቲ ምርመራ ውፅኢትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ሓበሬታ ናይ ምፍላጥ ዝመሰልን ኢሉ እውን ድሕሪ ምርመራ ዝፈጠሩ ነገራት ናይ ኮንታክት ትሬስ ናይ ምግባር ሁኔታስ ይፈጠፈ ሆን ቶሎ አድሬስ ንምጓርም ስለዛውና በዚህ አንጻርና እናንተ ማፈረዘለለ ምስ ፌደራል ዘነና ሁኔታስ ስቲል በማያው አንጻር እንደቱ ዝግባ መስልህ ምራኸ መህላና መንግላት
አብ ትግራይ ካላይ መመርመር ማዕከል ኮሮና ቫይረስ አብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ተሰናዲው ትማሊ ተመረቀለም እቲ መመርመር ማሽን አብ 24 ሰዓታት 180 ናሙና ናይ መመርመር አቅመለው ተባህሉም ነሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቀለም